sango na vewa.
Mpokwe la muna baye banso bojuli bako ya kolanda sango lokota ya Lingala na vewa The Voice of America uta Washington na Nit Talani na Edi Isango. Botiami ya mbula matari ya sika na Congo Demokratika, États-Unis et Pesilongonia pe e bandeli kuyebisa eti ekopesa maboko na bakonzi ya sika ya ekolo eye. Ntomato ambassadeur ya États-Unis na Kinshasa, Mike Hammer, alobi yango sima na bo sakolami ya gouvernement eye na tongo ya lelo. Mpona Mike Hammer, botiami ya mbula matari ya sika, boko pesa nzela na komema oboso boyokani to partenariat privilégié kati na États-Unis na RDC na tina ya kotia kimia liboso pe na bofulu kisami nanita talani.
Nzoka ndebo nini ya mbula matari moye mpe mosolo yango ekosinga ememi mwa mituna mingi epai ya bato baiki. Mokanda ministre ya budget abimisi molakisi ete kaka bokoti ya mosala ya mbula matari miango bokosenga milioni mitano ya badolar pe misala ya bakabine tuku motoba na motoba bi mikosenga pene 12% to dolar milioni nkama sambo na tuku misato na sambo na mobu moko. Tolanda makanisi ya mokambi ya lisanga to koalisyon ya bana Kongo pona transition Emery Kalwira.
Munene ya gouvernement ekosale la bana mboka te. 65 ministres touti kotanga wa tomoni ke bango moko bakosilisa pre ya 30% ya budget ya nation congolaise bango ba ministre kaka wana soki bosangisi ko bato ya parlement na budget na bango sena na assemblée nationale bosangisi tala munene ya cabinet ya Félix Tshisekedi plus de 150 membres na budget na bango bosangisi ba gouvernement ba province ba parlement ya province bosangisi fonction normal normale ya mboka bozoma na ke bato balingi ba kongolete balingi mboka te tomoni polele ke Tshisekedi na Joseph Kabila bazwi mokano ya koboma Kongo ya koboma ekonomi soki bana mboka bamoni bijo bazosili sasiko na gouvernement ya sika bana mboka nyoso bakoyeba ke gouvernement ekosala eloko te botala mboka na biso eza na maite eza na courante eza na eloko te siko bati atala munene ya gouvernement non toboyi yango.
Na ngambo na yango, senko to bokutani ya ba episkopo ya katoliko ya Congo Demokratika bolaki kotambola elongo na mbula matari. Molobeli ya senko, abe Donatien Chole ya ABC ete ba episkopo ba tumbili mbula matari ya sika kosala mpona bolamu ya bana ya Congo Demokratika.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbujimayi.
Mwa mobulu mozalaki lelo na Université ya Kinshasa, police betaki gaz lacrymogène pona kopanza ba yekoli ya kelasi ya likololie. Kasi colonel moko azokaki na mabanga ba yekoli ba betaki pene na intendance IBC mokambi ya police provinciale ya Kinshasa, commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo. Bayekoli ya université eye bazali kosenga ete ba la kisi bazongela kotangisa bango po bapemisaki musala mwa moke na kosenga lifuta na bango.
Na Beni mbongwa na musalemi na bokambani ya operation Sukola 1 ya mapinga ya ba FARDC sango na Eric na Ericas Mwisi.
General Jacques Isaligonza ndi a bongoli General Mbangu Mashita Marcel oye bonga ya operation Sukula ya yambo pona kubungisa batombo kia ekolo Uganda ADF sima ya mokano moye mozwami na tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo bafandi ya mboka Beni bazalise kozila kimia Joseph Makabo moko wa bango
ba konzi ba general na ba general ba ora place bango lelo tozo vivre ke ba toki mutame a rechir de rezoti kalaka kake na ele le lobby sont mosusu vraiment to mon ala no soka osala nini mais vraiment ba échoué à ça pour ça bango nyos
ba fandi ya beni ba se peli soki mokete na misala mi e misalemi na bo kambia kala ya operation sukula 1 ba sengi pe na ba imonisco ko salisa po ete kimia ko kakuzunga o ingumba pe territoire ya beni
monisco bango ba échoué pona ko contribuer guerre continuer pona nini bango bazo ka ba salaire na bango bango ana kutu ba échoué vraiment makasi
uta ingumba beni. Na Nordi ya Kivu, Erika Smousi.
Suka na sango na biso yangoyo, tukutani na Facebook na biso, pe na site internet na biso, viwa Lingala, izalaki wuta Washington.